Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramı. Verilişi biz apardıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq. 22-26 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintidə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqqında qaydaları təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq, yarımçıq binanı sökmək barədə səlahiyyət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin agentliyi tikinti şirkətinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiya təşkil edə bilər. Həmin komissiyanın rəyi mənfi olsa, onda agentlik binanın tikintisinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldıra, işi dayandıra bilər. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərarın icrası dayandırılmır. İki ay qabaq Bakıda tikilməkdə olan bina uçub, 20-dən çox adam həlak olub. Bundan sonra prezident tikintiyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqda fərman verib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini isə bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökuməti bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. İndi Ədliyyə Nazirliyi islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatları bir yerə toplamaq istəyir. Azərbaycanlılar məhkəmədə nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün ATƏT həm də İspaniyada dözümlük və müsəlmanlara münasibətdə ayrı seçkilik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirəcək. Turan agentliyi yazır ki, konferansda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də iştirak edəcək. İştirakçılar deyirlər ki, Avropada islamofobiya artır. Onlar hökumətləri çağırırlar ki, dünyanın 15 milyonluq müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorusunlar. ATƏT rəsmiləri də tədbirdə olacaqlar. Bura əsasən Avropanın qeyri-hökumət təşkilatları dəvət alıblar.
İran Azərbaycanda nəşr edilən yeni xəritəyə etiraz edib. Aynəsi məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin xarici siyasət üzrə rəhbəri Əlayəddin Burucerdi deyib ki, bu xəritə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov isə bildirib ki, bu xəritə Azərbaycanın orijinal xəritəsidir və göstərilən əraziləri ədalətsiz qərarlar çıxarılması nəticəsində tarix boyu Azərbaycandan ayrıblar. Yaqub Mahmudov deyib ki, yaxın gələcəkdə bu xəritə rus və ingilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrində də yayılacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. BMT deyir ki, indi Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsində daha çox beynəlxalq monitorinq aparmaq lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu bəyanatı ərazidəki silahlı qarşıdurmadan sonra verib. Gürcüstan qüvvələri Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaz silahları ilə üz-üzə gəlmişlər. Döyüş olan ərazi BMT-nin Gürcüstandakı müşahidəçi missiyasından kənardadır.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri prezidentə qarşı ittihamını geri götürüb həbsdə olan Okuraşvili televiziyaların biri ilə deyib ki, prezident Saakashvili'nin nüfuzunu biznesmenlərdən birini öldürülməsi haqda ittihamı ilə siyasi xalq qazanmaq üçün səsləndirib, Okuraşvili'ni keçən ay korrupsiya ittihamı ilə tutublar. Müstəntiqlər deyiblər ki, əgər keçmiş nazir bəzi günahlarını boynuna alsa, 6 milyon dollar müqabilində zaminə buraxıla bilər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Viktor Yushchenko bunu son parlament seçkilərində qalib gələn partiya rəhbərləri ilə görüşəndə deyib. Bu partiyalardan biri prezidenti dəstəkləyir. Qalan iki partiya Viktor Yanukovicin və Yuliya Timoshenkonun partiyalarıdır.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli müəyyənləşdirilib, amma hələ ki ona qarşı ittiham irəli sürülməyib. Bunu işə araşdıran baş müstəntiq Petros Qaribyan deyib. Qaribyan bildirib ki, qətl Politkovskayanın jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub, amma o qətlin arxasında kimin dayana bilməsi haqqında deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Əfqanistanda bir Avstriya əsgəri həlak olub, biri yaralanıb. Birinci dəfədir ki, Avstriya Əfqanistanda əsgəri itirir. Döyüşçülər koalisiya qüvvələrinin tərkibindədirlər. Uruskan əyalətində minaya düşüblər.
Bugün Dünya Poçt Günüdür. 133 ildir ki, oktyabrın 9-unu ölkələr poçt xidməti nəsr edirlər. Bu ənənənin əsasını 1874-cü ildə Universal Poçt Birliyi İsveçin paytaxtı Berində qoyub. Sonradan Yaponiyada keçirilən kongresdə oktyabrın 9-u rəsmi olaraq poçt günü kimi təsdiqləyə bilər. Bir çox ölkələrdə bugün təzə poçt markaları buraxılır, yeni xidmətlər elan olunur, bəzi yerlərdə hətta poçt günü poçt idarələrində gecələməklə qeyd edirlər.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytından başqa bizi Azərbaycan rayonlarında Orta Dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Azərbaycanda etmədiyi cinayətə görə adamı mühakimə etmək mümkündürmü?
Sən demə, adamlar kimi bitkilər də öz aralarında söhbət eləyirlərmiş, hətta bitkilərin də arasında qohumbazlıq var. Bu barədə reportajımız olacaq.
Onu da biləcəksiniz ki, UEFA Milan və onun qapısından niyə şübhələnir?
İdman xəbərlərimiz səhər-səhər olduğu kimi verilişimizin sonunda olacaq və səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisində məhkəmələr və hakimlərlə bağlı növbəti toplantı olacaq. Beynəlxalq qurumlar istəyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olsunlar, hökm çıxaranda sifarişə, pula yox, hüquqi əsaslara istinad eləsinlər. Yəni sifariş və pulla günahsız adamı günahkar etməsinlər, onun azadlığını əlindən almasınlar. İndiyə qədər məhkəmələr, hakimlər və polislərlə bağlı belə toplantılar çox olub, amma yenə də beynəlxalq təşkilatların insan haqlarına dair hesabatlarında Azərbaycanda ən ciddi problemlərin məhkəmədə olduğu deyilir. Kəbran bunun səbəblərini araşdırıb.
Beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq öz hesabatlarında Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi Azərbaycanın yerli məhkəmələrinin adlarını çəkirlər. Hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. Bununla bağlı hakimlər üçün treninglər də keçirilir. Eldar Quliyev də məhkəmədən şikayətçi olanlardandır. O deyir ki, artıq bir neçə ildir ayrı-ayrı məhkəmə instansiyalarının qapılarını döyür.
13 məhkəmə baxıb bu mülk işə. Bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Vətəndaşlardan insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovaya ünvanlanan şikayətlər arasında da məhkəmədən olan şikayətlər çoxluq təşkil edir. Ombudsman şikayətlərlə bağlı bunlar deyir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çoxdur. Şikayətlər müxtəlif cür olur. Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarına narazılıq bildirir. Hakimlərlə müzakirə apardıqda onu nəzərlərinə çatdırırıq ki, düzdür, hakim də müstəqildir, ombudsman özü də müstəqildir. Lakin bizim müstəqilliyimizin hüdudları var. O hüdudlar da qanunun aliliyi ilə tənzimlənir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə. Nadir hallarda belə şikayət olur ki, məhkəməyə müraciət etdiyim sənədlərimi qəbul etmədilər. Yaxud ki, işə baxıldıqda süründürməçiliyə yol verildi.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov məhkəmələrdə tez-tez monitorinqlər keçirir. O deyir ki, yumşaq deyilsə nəticələr çox vaxt ürək açan olmur.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr onu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı, qanun pozuntuları yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəbi isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözün kölgəli edir.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat eləyir. Prezident tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır.
Kəbran İlavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın bir qrup hüquq müdafiə fəalı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yenicə başa çatan payız sessiyasından qayıdıb. Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupuna daxil olan bir neçə hüquq müdafiəçisi də bu sessiyada iştirak edib. Onlar yenicə Bakıya qayıdıblar. Sessiya necə keçib? Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları bu sessiyadan hansı təəssüratla qayıdıblar? Onlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı məsələlərdən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nəsə danışıblarmı? Verilişimizin qonağı var, telefon xəttindədir qonağımız, Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı telefon xəttində olmalıdır. Səidə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Səidə xanım, yadınızdadırsa bu Aşbanın yaz sessiyasından qayıdandan sonra demişdiniz ki, bu payız sessiyasına qədər jurnalistlərin bir də siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını gözləyirsiniz. Əgər bu olmasa, Aşbada siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzəçinin təyin edilməsini yəni istəyəcəksiniz. Belə müraciət elədinizmi Aşbanın bu son payız sessiyasında?
Təbii ki, bu dəfəki sessiyaya biz həmən o müraciətlə qatıldıq. Çünki artıq aprel sessiyasından kifayət qədər vaxt ötdüyünə baxmayaraq Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərə qarşı olan təhqirlər mütəmadi olaraq davam edir və aprel sessiyasında qəbul edilmiş rezolusiyada, qətnamədə göstərilən xəstə məhbusların azadlığa buraxılmasına biz hələ də nail ola bilməmişik. Ona görə də bu sessiyada Azərbaycan üzrə deməli siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təhkil edilməsi gündəmə gəldi. Bundan əlavə biz orada keçirdiyimiz kifayət qədər geniş görüşlərdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi və yenidən mən təkrar edirəm ki, söz azadlığı və 7 nəfər həbsdə olan jurnalistin məsələsi ətrafında geniş müzakirələr apardıq.
Səidə xanım, Səidə xanım, üzr istəyirəm, sizin yəni bax müraciətiniz deyirsiniz səsləndi bax bu həm məruzəçi ilə bağlı. Yəni ilkin təəssürat necə oldu sizdə? Yəni bu istənilirmi? Bax belə bir istək var mı? Yəni qarşı tərəfdə də ki, bax belə bir məruzəçi təyin eləmək.
Qeyd etmək istərdim ki, Avropa Şurası Azərbaycanda insan hüquqlarına olan vəziyyətlə bağlı çox ciddi narahatlıq duyur. Və bununla da bağlı noyabr ayında Avropa Şurası komissarı cənab Hamerbergen, o bu yaxınlarda hətta Bakıya da səfər etmişdi və bir neçə siyasi məhbusla cəza çəkmə müəssisələrində görüşlər də keçirmişdi və Strasburgda da bizim onunla iki dəfə keçirdiyimiz görüşlər zamanı o qeyd elədi ki, bütün bu hüquqların hamısı onların hazırladığı hesabatda öz əksini tapacaq. Hesabat noyabrın sonunda artıq hazır olacaq. Mən elə bilirəm ki, bu artıq Azərbaycan hakimiyyəti üçün növbəti bir zəngdir, növbəti bir söz zəngidir və əgər yanvar sessiyasına qədər vəziyyət düzəlməsə, sözsüz ki, Azərbaycanın məsələsinə çox ciddi şəkildə baxılacaq və aprel sessiyasına qədər xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi məsələsi həll olunacaq.
Səidə xanım, indi Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən biri Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti bitir, o dəyişilməlidir. Necə hesab edirsiniz, həm məruzəçinin, növbəti həm məruzəçinin kim olmasının fərqi var mı?
Var, əlbət ki, var. Biz çox təəssüf edirik ki, cənab Lloyd başqa işinə məşğul olduğuna görə, başqa fəaliyyətə keçdiyinə görə həm məruzəçi rolundan artıq kənarlaşdırılıbdır və çox arzulayardıq ki, növbəti dəfə hər hansı bir insan təyin edilsə, o öz prinsipiallığınla keçmiş deməli həm məruzəçilərdən seçilməsin. Hətta mən deyərdim ki, bu məsələ də gündəmdə idi və bu məsələ ilə bağlı biz Avropa Şurasının katibliyindən, İnsan Hüquqları Komitəsindən, Azərbaycan üzrə ikinci həm məruzəçi olan Andres Hirkinlə söhbətimiz oldu. Baxaq, görək, elə bilirəm ki, gözləməyə az qalıbdır. Hər halda məhbus problemi Azərbaycan üçün o qədər ağrılıdır. Mən deyərdim ki, o həbsdə olan jurnalistlərlə, söz azallığı ilə çox sıx təmasdadır. Çünki bizim 52 nəfərli siyasi məhbus siyahımızda, o siyahı hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu tərəfindən hazırlanıb, orada 52 nəfərdən 7 nəfəri jurnalistdir. Və bu siz artıq gedir, bilirsiniz ki, indi artıq Qənimət Zahidovə qarşı da iş qaldırılıbdır. Və əgər bu proses belə getsə, bu siyahı heç vaxt tükənməyəcəkdir. Ona görə də burada öz prinsipiallığı ilə bu problemin tam bağlanmasında maraqlı olan bir şəxs olmalıdır ki, Azərbaycanın maraqlarını digər maraqlardan üstün tutsun.
Təşəkkür edirik Səidə xanım sizə. Çox sağ olun. Bu hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Azərbaycan bir qrup hüquq müdafiəçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son sessiyasından qayıdıb. Xəbərlər davam edəcək. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintilərdə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqqında qaydalar təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan rayonlarında AM 15.30 və 12.96 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 16 dəqiqə işləyib. Baxaq görək, bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazılır. Ramiz Rızayev məhkəmələri günahlandırdı. Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib bu yazını. Ramiz Rızayev APA Xəbər Agentliyinə müsahibə verib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasında olduğu dövr ərzində hazırki günə kimi 2002-2007-ci illər bizim vətəndaşlar tərəfindən verilən şikayətlərin təqribən sayı 1500 olub. Şikayətlərin 90% mümkün hesab edilmədiyi və digər səbəblərdən rədd olunub. İcraatda 17 şikayət qəbul olunub. Bunlardan da 4 üzrə Azərbaycana qarşı qərar qəbul olunub. Bu barədə APA-ya müsahibəsində Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycan və Avropa Şurasının başqa üzv olduğu ölkələr üçün də məhkəmələrdə işlərə baxılmasının bütün mərhələlərində süründürməkçilik, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi və başqa prosedur məsələləri ilə bağlı vətəndaşların şikayətləri var. Gəlin razılaşaq ki, həqiqətən bu istiqamətdə nöqsanlar var. İşlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlərdə baxılmır. Qərarların icrası uzadılır. Vətəndaşların hüquqlarının pozulmasına yol verilir. Bütün bu faktlar heç bir halda Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də mən Avropa Məhkəməsinin qəbul elədiyi qərarların ədalətli olması ilə razıyam. Bunu APA Xəbər Agentliyinə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev deyib.
Binə Ticarət Mərkəzinin tikintisi dayandırılacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qadağanı Təbii Sərvətlər Nazirliyi qoyub. 525-ci qəzetin yazdığına görə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisindəki yeni tikinti ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi obyektin inşasına rəy verməməsidir. Qeyd eləyək ki, 2 mart 2002-ci il tarixdə göldə aparılmış analizlərin nəticələrində bu ərazinin həqiqətən də təhlükəli olduğu üzə çıxıb. Gölün sol sahillərindən götürülmüş analizlər göstərir ki, gölün tərkibində radiasiya təhlükəsizliyi 0,5, 1,6 mikrorentgen saniyədir. Hazırda qırmızı göl, qrunt və digər çirkab suları çəkilmiş arxlar vasitəsilə Xəzərə axıdılır. Bu da yol verilməzdir. Mütəxəssislərin fikrincə, qırmızı göldə bu təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün ilk olaraq gölə axıdılan suyun qarşısı alınmalı və onların mənbəyi öyrənilməlidir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qırmızı Göldə aparılan tikintilərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də rəy göndərib. Rəydə bildirilir ki, Qırmızı Gölün torpağınla qurudulub yerində ticarət mərkəzi tikilməsi düzgün deyil. Bu 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Vergilər Nazirliyi də Eynullah Fətullayeva qarşı Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vergilər Nazirliyi baş redaktordan 171 min manat tələb eləyir. Dünən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsinə Vergilər Nazirliyinə məktub gəlib. Məktubda həbsdəki baş yazarın 171 min manat borcu olması barədə məlumat əksini tapıb. Nazirlik 5 gün ərzində bu verginin ödənilməsini tələb eləyir. Bunu Yeni Müsavata müsahibəsində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, şef redaktoru Şahvədət Çobanoğlu deyib. Onun sözlərinə görə artıq atanın oğula görə cavabdeh olduğu dövr keçmişdə qalıb. Şahvədət Çobanoğlu belə deyib. Məktub Eynullahın adına da hamı bilir ki, bu adam həbsdədir. Eynullah həbsdə olur, ona ikinci həbs qərarı çıxarmışlar. Vergilər Nazirliyinə göndərilən məktub ən azı onun kimi cəfəng bir işdir. Artıq bilirlər ki, məhkəmə bu yöndə iş açıb. İşi qura bilməyən vergi orqanları bu istiqamətdə nəyisə bir iş görmək istəyirlər. Qənimət Zahid həbs olunmadı. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Məhkəmənin qərarına görə Azadlıq qəzeti yalnız bu barədə təksib verməlidir. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Qənimət Zahidə Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna qarşı iddiası üzrə məhkəmə keçirilib, Qənimət Zahidin həbs olunmaması barədə qərar çıxarılıb, Azadlıq qəzeti yalnız təksib verməlidir. Qənimət Zahid özü Yeni Müsavata deyib ki, Yasamal rayon məhkəməsinin qərarının apellyasiya şikayəti verəcəkləri və mümkündür. Baş redaktor məlumat üçün deyib ki, indi qəzetin üzərində 300 min manata qədər məhkəmə cəriməsi var. Bir əməkdaşı Mirzə Sakit həbsdədir. Bugünə qədər onlarla müxbiri vəhşicəsinə döyülüb. O deyib ki, təksib vermək məsələsi ciddi məsələdir. Bizim bundan öncəki prosesdə də qarşılıqlı iddiamız ondan ibarət olmuşdu ki, bu məsələ ilə bağlı qəzetimizdə nazirin mövqeyini dərc edə bilərmiş. Amma məhkəmə qərarı çıxarıb ki, təksib versin. Hesab edirəm ki, indiki mərhələdə bizə təksibin formaları verilməlidir. Çünki orada bəlli bir forma seçmək mümkün deyil. Ya da nazir öz mövqeyini bildirsin, biz də dərc edək. Qənimət sahib belə deyib.
Günsəhər qəzeti baş prokurorun dünən işə çıxdığını yazır. APA informasiya agentliyinə istinadən qəzet yazır ki, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev məlumat verib bu barədə. Vüqar Əliyev baş prokurorun səhhətinin normal olduğunu deyib. Qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, Qaralov sentyabrın 13-də qan təzyiqinin yüksəlməsi ilə əlaqədar mərkəzi nefsilər xəstəxanasına aparılıb. 2 gün orada müalicə aldıqdan sonra sentyabrın 15-də evə buraxılıb. Sentyabrın 17-sində isə məzuniyyətə çıxan baş prokuror Almaniyada müalicə olunurdu. Bu gün səhər qəzetində yazılan bir xəbər idi.
Bakıdan Naxçıvana avtobus işləyəcək. Azərtacın İran arasından keçməklə Naxçıvana müntəzəm avtobus marşrutlarının açılması mümkün olması barədə xəbəri Nəqliyyat Nazirliyindəki mənbələrə istinadən yayılıb. Yeni marşrutda istifadə olunacaq biletlərin qiymətinə gəldikdə isə bu pilot avtobusun hərəkətindən sonra mütəxəssislərin və sərnişinlərin rəyləri əsasında gəlinən son qərardan sonra müəyyən olunacaq. Yeni Müsavat yazır ki, dünən dəqiqləşdirə bildi ki, sərnişinlər Bakı, Astara, Culfa, Naxçıvan marşrutu ilə avtobusla getmək üçün 30 manata bilet almalı olacaqlar. İran tərəfi isə sərnişinlərdən viza almayacaq. Bakı-Naxçıvan avtobus marşrutu oktyabrın sonuna qədər açılacaq İran prezidentinin Azərbaycana son səfəri zamanı imzalanmış memoranduma uyğun olaraq.
Günsəhər qəzetindəki Avropa Şurası analoqu olmayan eksperiment keçirmək istəyir başlıqlı yazıda Milli Məclisin İnsan Hüquqları Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, seçki komissiyalarının iqtidar müxalifət tərəfindən partit qaydada formalaşmasının nə hüquqi, nə də məntiqi əsası var. Təəssüf ki, Avropa Şurasının ekspertləri Avropada heç bir analoqu olmayan eksperimenti Azərbaycanda həyata keçirmək istəyirlər. Bu təklifin qəbul olunması mümkün deyil. Əli Hüseynov qeyd edib ki, seçki administrasiyasında çalışan mütəxəssislərin daimi maddi təminatı olsa, seçkilərin daha demokratik və şəffaf keçirilməsinə şübhə aradan qalxar. Seçki komissiyalarında hazırda peşəkarların deyil, müəyyən təcrübəsi olan müxtəlif sahə adamlarının çalışdığını deyən Əli Hüseynov hesab edir ki, seçki prosesində yol verilən nöqsanların əksəriyyəti iradədən kənardır. Bu nöqsanlar qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bu gün səhər qəzetində Əli Hüseynovun dedikləri idi.
Dəmir yolu vağzalı Biləcəriyə köçürülə bilər. AP agentliyi yayıb bu xəbəri. Gələcəkdə baş verə bilər bu. Bunu Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə vağzalın köçürülməsi ilə bağlı layihə var. Məsələnin araşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu layihənin iqtisadi və texniki cəhətdən sərfəli olub-olmadığını öyrəndikdən sonra məsələyə baxıla bilər. Layihəyə görə Dəmir yolu vağzalının Biləcəri qəsəbəsinə köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Politolog Zəfər Quliyev Azadlıq qəzetində bir yazısı var. Orada qeyd edilir ki, hakimiyyət şərq diktatur ölkələri ilə sıx əlaqələr saxlayır. Azərbaycanda demokratiya məsələsi beynəlxalq aləmdə bir nömrəli məsələ deyil. Zəfər Quliyev deyir ki, seçki günü yaxınlaşdıqca Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq ictimaiyyətin münasibəti daha da ciddiləşə bilər. Bu, Azadlıq qəzetində dərc olunan bir yazıdır.
Və polislər Maradona'ya göz verib ışıq vermirlər. Məşhur Argentinalı futbol ucu Diego Maradona Buenos Aires'in hava limanında həbs olunub. Əfsanəvi oyunçunun ölkədən çıxmasına imkan verməyərək onu polis maşında məhkəmə aparıblar. Verilən məlumata görə Maradona yol nəqliyyat qəzası törətməkdə təqsirli bilinmiş. Məhkəmədə isə futbolçunun izahatı alandan sonra sərbəst buraxılıb. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verməyiblər. Yada salaq ki, Maradona ötən il yanvarında öz cipini sürətlə hərəkət edərkən telefon köşkünə çırpdığı barədə məlumatlar yayılmışdı. Qəza vaxtı 2 nəfərin xəsarət aldığı bilinirdi. Futbolçu isə açıqlamasında heç bir qəza törətmədiyini deyərək yayılan məlumatları təkzib eləmişdi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. bu məlumatıdır. İdman xəbərlərinin ətraflı verilişimizin axırında bir neçə dəqiqədən sonra tanış ola biləcəksiniz. Qəzetlərlə seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hökumət deyir ki, son 8 ayda əhalinin gəlirləri 35% artıb. Siz bunu hiss edirsinizmi?
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bu məsələ ilə bağlı, elə bu sualla bağlı sorğu keçirilib.
İştirak edənlərin 76% deyir ki, hiss eləmir. Əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblaşıblar.
13% isə deyir ki, xeyr, mən varlanmış, nə də kasıblamışıq.
7% deyir ki, hiss eləyir gəlirlərin artdığını, qonşuları varlanıb.
4% isə hesab edir ki, bəli, gəlirlərim artıb.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Bu mövzuda sorğu keçirilir. Saytımıza gəlin, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, bitkilər də adamlar kimi söhbət edirmiş. Hətta bitkilərin də arasında qohumbazlıq var imiş.
Bir neçə gün əvvəl Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili haqqında kəskin ittihamlar səsləndirən keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili dünən Saakaşvili haqqında dediklərini təksib elədi və bildirdi ki, o bu məsələləri siyasi dividend qazanmaq üçün eləyib. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Saakaşvilinin vaxtilə öz hökumətində ən yaxşı təşkilatçı, rəhbər işçi və nazir kimi xarakterizə etdiyi İrakli Okuraşvili dünən videokameralar qarşısında məyus halda ifadə verərkən, sentyabrın 25-də prezidentə qarşı irəli sürdüyü iddiamların hər birini ayrılıqda təksib etdi. O, biznes maqnatı Badri Patarkatsvilinin qətlinə əmr verməkdə, korrupsiya əməllərində və xristiyan kilsə xadimlərini ləkələmək cəhdlərində Saakaşvilini qərəzlə siyasi dividend qazanmaq məqsədi ilə günahlandırdığını və keçmiş Başnazir Zurab Jivanyanın öz əcəli ilə deyil siyasi motivli qətl nəticəsində ölməyə haqda yalan söylədiyini deyib. Həmin iddialarla mən siyasi dividend qazanmaq, özümə əlverişli siyasi şərait yaratmaq məqsədi ilə çıxış etmişdim. Badri Patarkatsvili ilə Tbilisdə və xaricdə dəfələrlə görüşmüşəm. Onun həyatını qəsd haqda bəyanatımdan məqsəd, ona da siyasi dividend qazandırmaq olub. Nəzərdə tutulurdu ki, onun televiziya şirkəti mənə siyasi dəstək verəcək. Patarkatsvili ilə görüşlərim əsnasında mən öz siyasi planlarımla onu tanış etmişdim. Bundan əlavə, Gürcüstan prokurorluğunun bildirdiyinə görə Okuraşvili müdafiə naziri olduğu dövrdə korrupsiya, soyğunçuluq, pul yuma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə daxil olmaqla ittiham olunduğu bütün cinayət əməllərini boynuna alıb. Baş prokurorun müavini Nika Gvaramiya bildirib ki, 5,6 milyon dollar girov pulun müqabilində o məhkəməyə kimi həbsdən azad edilir. Okuraşvilinin vəkili Eka Beseliyanın dediyinə görə sözü gedən ifadələri ondan təzik vasitəsilə əldə ediblər.
Rövşən Rahiboğlu, bəs bilirsinizmi ki, hər ikisi neft ölkəsi olan Norveç ilə Azərbaycan arasında hansı əsas fərqlər var? Bunu bilmək istəyirsinizsə, xəbərətlərdən sonra Rövşən Qəmbərovun təqdimatında xüsusi reportajlar rubrikasında Norveçdən reportajı dinləyəcəksiniz.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveçin neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelinə əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı?
Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, saat 9:25 dəqiqə qalmışdan etibarən Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Adamlar kimi bitkilər də danışa bilirmiş. Belə bir nəticəyə bitkiləri öyrənən alimlər gəliblər. Alimlər onu da özə çıxarıblar ki, insanlar arasındakı qohumbazlıq bitkilər arasında da var imiş. Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Görəsən, bitkilər söhbət eləyirlər. Qısa cavab versək həm, Hollandiyanın Radboud Universitetinin tədqiqatçısı Josef Stufer bitkilərin söhbət sistemini internet şəbəkəsinə oxşadır. O, bu nəticəyə gəlib ki, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz aralarında yaratdıqları şəbəkə vasitəsilə informasiya mübadiləsi aparırlar. Ancaq onlar bu zaman klaviaturadan yox, öz zoğlarından istifadə edirlər. Söhbət belə baş verir. Məsələn, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz zoğlarını yerin səthi boyunca və yerin dibinə doğru inkişaf etdirirlər. Nəticədə onların zoğlarının ucularında yeni bitkilər yaranır. Ancaq bu yeni bitkilər həmin zoğ vasitəsilə öz valideynləri ilə əlaqədə olurlar. Maraqlıdır, görəsən onlar nədən danışırlar? Sən demə onlar da adamlar kimi ətraflarında baş verənlərdən, həm də öz səhərlərindən danışırlar. Məsələn, yaxınlaşan təhlükədən. Bu necə olur? Onlar kəpənək qurdu və bitkilər üçün öldürücü olan başqa həşəratlar haqqında bir-birlərinə siqnal ötürürlər. Bunu öz zoğları vasitəsilə edirlər. Siqnal alan bitki özünü yaxınlaşan həşərat üçün az cəlbedici etməyə çalışır. Onlar hətta kimyəvi maddələr ifraz edə bilirlər. Bunun sayəsində yarpaqları həşəratlara dadsız gəlir, həm də onları dişləmək çətinləşir. İnternetdə olduğu kimi bitkilərin informasiya şəbəkəsinə də virus düşə bilər. Belə olanda bütün bitkilər yoluxa bilərlər. Stufer'ə görə bu, bitkilərin informasiya sisteminin əsas çatışmazlığı sayılır. Bitkilər təkcə bir-birləri ilə söhbət eləmirlər. Onlar həm də bir ailənin qayıqkeş üzvləri də sayıla bilərlər. Məsələn, bəzi yabanı bitkilər öz qohum bitkilərinə nisbətən özgələrə daha aqressiv olurlar. Əgər yabanı bitkilər qohum bitki ilə yanaşı əkilibsə, öz köklərini uzatmağa cilovlaya bilirlər ki, onlar da yaxşı inkişaf eləsinlər. Bir növ qohumbazlıq eləyirlər. Yadlarla isə belə eləmirlər. Lazım gələndə öz zoğlarını o qədər dərinə yeridə bilərlər ki, yad bitkilər həmin ərazini tərk eləyər.
Kəbran Dilavərliyə qulaq asdıq. Bu xəbər ətərin bu saat olan xəbər ətərin axırıncı reportajı idi. Əsas xəbərləri xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintidə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti tikintidə işin dayandırılması haqqında qaydalar təsdiqləyib.
Bugün Azərbaycandakı məhkəmələrin vəziyyətini ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlərin icmalı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini isə bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökumət isə bu sahədə silahları gücləndirməyə çağırırlar.
Bugün ATƏT İspaniyada dözümlük və müsəlmanlara münasibət dairi seçkilik mövzusunda yüksək səviyyəli konfrans keçirəcək. Avropada islamofobiya artır iştirakçılar deyirlər, onlar hökumətləri çağırırlar ki, dünyanın 15 milyonluq müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorusunlar.
İran Azərbaycanda nəşr edilən yeni xəritəyə etiraz edir. Aynəsi məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin Xarici Siyasət üzrə rəhbəri Əlayəddin Bruceri deyib ki, bu xəritə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mamudov isə deyir ki, bu xəritə yaxın gələcəkdə Rus və İngilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrinə də yayılacaq.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Oktyabrın 13-də və 17-sində Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyunlar keçiriləcək. Ehtiyat qüvvə sardan körlük çəkən yığmanın aparıcı oyunçularından biri də meydana çıxa bilməyəcək. Belə ki, Xəzər Lənkəranın yarım müdafiəsi Ceyhun Sultanovun yorğunluğunun səhhətini və psixoloji durumunu nəzərə alan yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev onu qarşıdakı iki oyuna buraxmamaq qərarına gəlib.
Sentyabrın 22-26 aralığında Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olan futsal yığmasının bütün üzvləri mükafatlandırılıb. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası hər oyunçuya 500 manat mükafat verib.
İdman xəbərləri bu qədər, indi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, 22-26 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sərin hava şəraiti olacaq. Havanın əksər insanlar üçün əlverişli olacağı ehtimal edilir.
Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır. Dalğan dəyişməyin. Norveç ilə Azərbaycan arasında fərqlə bağlı reportaja qulaq asacaqsınız. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyə Səccadə
və Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə.
Well, the money that is saved in the fund.
Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür.
And then we spend the return on the fund over the budget.
Bu ona bənzəyir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oslo'dakı küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'dakı küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Bir praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Axelsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyirsə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düzdür, neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət edirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
exhale to your left hand side. The yellow flat building that you're seeing over there.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlilər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəngbərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 3-də 1-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayənədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həmsöhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
I'm about 6-7 hours without them in the day.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə olum.
I like to spend most of my time with them.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlb edici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
14 24 14 24 24 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about 1/3 of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın 3-də 1-ini çıxarmışıq. İndi digər 3-də 1-ini hasil edirik. Qalır sonuncu 3-də 1-i. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin 3-də 1 tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerde deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri, İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsisliyə eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər. Bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, İndi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı. Ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatma oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlbedici görünür. İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, matatis, duhayes, türkes, kesbunasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq. Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qərbə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağolaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qorumaq. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country. I don't know.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveçlə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçün isə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun.
Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get to the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Thank you.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər
Təsir xəbərlər biz çatdırıq
Araşdırmalar
Mərkəmədən bir məlumat vermədilər
Səslər Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7